Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махмеджанқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгін сіздер Қазақстан экономикасы қалай дамып отыр және халықтың әлеуметтік жағдайы жақсарып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Штаб-пәтері Дубайдағы Легатум институты 26 қазан күні жариялаған ғаламдық гүлдену индексінде 110 мемлекеттің рейтингі келтіріледі. Қазақстан осы 110 елдің ішінде гүлдену рейтингі бойынша бел ортада 50-ші орынды еншілеген. Бұл көрсеткішпен Қазақстан Украина, Ресей және Беларусь мемлекеттерінің алдында тұр. Бұл рейтинг бірнеше көрсеткіштен құралады. Бұл жолы экономика, кәсіпкерлік және оның шарттары, билік, білім саласы, денсаулық, қауіпсіздік пен қорғану, еркіндік пен әлеуметтік негіздер алынған. Ғаламдық гүлдену индексі деп аталатын баяндамада Қазақстанда экономиканы басқару бағыты тиімсіз делінеді. Алайда қазақстандық экономистер Қазақстан дағдарыс кезеңінің негізгі сатысынан өтті деген баға беріп отыр. Олар 2010 жылдың 9 айының қорытындысын сараптай келе осындай қорытындыға келіп отыр. Олар тек инфляцияның ауыздықталмай отырған ғана болмаса, банк істері бір қалыпқа түскенін және өнім шығару өскенін алға тартып отыр. Алматы өңірлік қаржы орталығының қызметін реттейтін агенттіктің есебіне сүйенсек, Қазақстанның қор нарығына инвесторлардың қызығушылығы арта түскен. Өткен 9 ай ішінде қор биржасының тізіміне 6 жаңа эмитенттің құнды қағаздары енгізілген. Аталған агенттік сонымен қатар акция сауда-саттығындағы жеке тұлғалардың үлесі 16.5%-дан 36%-ға дейін өскен деген дерек келтіреді. Экономист Оразәлі Сәбден Қазақстан экономикасының жағдайы түзеліп келеді дейді. Ол бірінші рет қолға алынып отырған 3 жылдық бюджеттік жоспардың тиімді жағын айта келе, жалпы республика бойынша шағын кәсіпкерлікті қолдау жоспарға еніп отырғанын айтты. Оның айтуынша, бұл бағдарлама 3 салада білім, денсаулық және мемлекеттік тілді дамыту бағдарламасы бойынша қаржыландырылады. Сонымен қатар, ауызсу мәселесінде шешу үшін үлкен қаржы бөлініп жатқанын айтқан ол, егер осы мәселелер шешімін тауып, бөлінген қаржы орнымен жұмсалатын болса, халықтың әл-ауқаты жақсарады дейді.
Әлемдегі экономикада мына кризис деңгейін жағдайда екі ақ мемлекет алға шықты. Ол Қытай және Индия. Екеуінде ұлттық табыстары біреуінің 10 басы, біреу 7%-ға өсті. Қалған дүниенің мемлекеттерінің бәрі жағдайы қиын болды. Япония мен деген 6.5% түсіп кетті кризистің уақытында ішкі өнімнің өсімі. Германияның 6%-ға түсіп кетті. Ресей 10%-ға жақындап түсіп кетті. Міне солдай жағдайда Қазақстан, Беларусия, Әзербайжан үш мемлекеті кризистен дұрыс шықты деуге болады. Экономиканың сифр тілімен айтуға болады. Елінде жылдың аяғына таман өсіміміз 4%-ның айналасы мүмкін, одан жақсы болар деп отырмыз. Ал енді бұл жалпы былай 9 айдыкін алсақ, кеше ғана премьер-министрдің ақылатында жазып отыр, 9 айда жалпы ішкі өнімнің өсімі 7.5% өсті деп. Оның ішінде мына өндіріс 10% өсіп отыр, ал енді мына қайта өңдеу өндірісі 19% өсіп отыр. Біздің азық-түлігіміз жетеді. Бидайымыздың өзі 500 мың тонна даяр тұр қазір тиімді. Қазақстанның дамуында қазір бұрын-соңды болмаған қазір 3 жылдық жоспар бюджеттік оны қаралып, индустриализация дейді 800 миллиард теңге, ауыл шаруашылығының дамуына 170 миллиард, мен осында инфраструктура дейміз, оған 345 миллиард бөлініп жатыр.
Мамандар 2008-2009 жылдар Қазақстан экономикасы үшін ауыр кезең болды дейді. Биылғы жылы инфляцияны ұлттық банк 6-8% деп белгілеген болатын. Алайда экономика дамығанына қарамастан, мамандардың айтуынша, азық-түлік, жеміс-жидектер бағасы 50-60%-ға дейін қымбаттап отыр. Бұл жөнінде экономист Бейсенбек Зиябекұлы ресми түрде белгіленген инфляция мөлшеріне сене бермейтінін алға тартты. Экономист Бейсенбек Зиябекұлы макроэкономика дамығанымен сапалы түрде дамып отырған жоқ дей келе, ол қаржы мәселесі түпкілікті шешілмегенін айтады.
Макроэкономикалық жағдай Қазақстанда меніңше қанағаттарлық. Себебі ішкі өнім өсіп жатыр, инфляция қанша дегенмен азайып жатыр. Оны талдай келе, сапалы даму жағына келген кезде меніңше біздің барлық дамудың басты себептерінің бірі ол жаңағы шикізат көзі баяғы. Сол мұнай, металл, газды сатқан біздің кейбір көрсеткіштеріміз алда келеді. Екінші, жаңа мысал инфляция мәселесіне қарасақ болсақ, ол инфляция бізде көбіне жаңа халықтың мүмкіншілігінің азаюынан байланысты ма деп есептеймін. Қаржы мәселесі ұлттық экономикаға пайдадан гөрі көптеген шығынға алып кепті. кезиктиреди. Бул маселелер түпкүлүктү биздин республикада ал чечилген жок деп ойлойм. Шынын айта келетин болсо, бул инфляциянын аксиалны айтканына көп сене бермейм. Себеби бизде мемлекеттик органдардын айтуу бир бөлөтү, нактуу өмүрдө башкача. Азык-түлүк өнүмдөрүнүн баасынын калай күрт өсүүсү. Бул айтылып аткан инфляцияга көбүнө калк сенбейт да. А биз бул инфляция мен жана азык-түлүк проблемасы мен биздин айналысатын маселебиз баанын өсүп аткан кезинде. Бунун түпкү себеби биздин экономиканын баардык саласынын тұрақты ұзақ мерзімді даму қабілетін жоқтығыма деп есептеймін.
Алматы өңірлік қаржы орталығының қызметін реттейді. Агенттік қаржы дағдарысы кезінде эмитенттер азайғанымен барлығы қайта қалпына келе бастағанын алға тартып отыр. Агенттіктің таратқан мәліметі бойынша инвесторлар саны 2009 жылы 4300 болса, биыл 9500-ге дейін өскен. Сонымен қатар агенттік мамандары ислам банктері де қаржыландыру саласына бет бұра бастағанын және несиелеуді көбейтіп отырғанын айтады. Құрметті тыңдармандар, бүгін сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстан экономикасы қалай дамып отыр? Және халықтың әлеуметтік жағдайы жақсарып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Алматы өңірлік қаржы орталығымен қатар жақын күндері статистика департаменті Алматы қаласының жыл басынан бергі әлеуметтік экономикалық даму қорытындысын шығарды. Статистика департаментінің есебінше, өнеркәсіп саласы былтырғымен салыстырғанда 25%-ға өскен, 800 мыңға жуық шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліп, 2,5 мыңға жуық үлескердің мәселесі шешілген. Сыртқы сауда-саттық айналымы 11%-ға азайған, 3 мыңнан астам еңбекпен қамтылып, жұмыссыздық азайған. Экономист Оразәлі Сәбден инфляция деңгейі 6-8% арасында деп көрсетілгенімен, азық-түлік бағасының 50-60%-ға дейін қымбаттауын былай деп түсіндірді.
Енді инфляция деген енді биыл 6-8%-дан аспаймыз деп отыр ғой. Премьер-министрдің аузынан шыққан сөз осы. Ырықтандырып ұстап отыр. Ал негізіне 9 айдығын салсақ, қазір 5.2 инфляцияның жылдың аяғында 6-8 деп отыр. Әртүрлі тауарлардың әртүрлі қымбаттауы базарларда. Міне осы жерде жұмыс жасайтын жұмыстар бар. А негіз орта есеппен есептегенде өте қымбаттаған баға төменге түсіп кетеді ғой. Ал бірақ халыққа сіздің 6-8% инфляцияңыз керек жоқ. Мына цифр бойынша халыққа әсіресе керек тұтыну тауарлардың қымбаттауы. Бір тауардың қымбаттауымен салыстыру қиын. Ондай қымбаттатпау керек. Ең қажет тауарларды тек нарыққа жіберместен соның шектеуін қояйық жоғары жағы. 9 деп отырсыз ба? Жоғары жағы 1000 қояйық. Бірақ 1700 болмау керек. Осындай нұсқауға әлі жеткен жоқ.
Ресми есеп бойынша еліміздегі ең жоғарғы жалақы 20 мың доллардан асады. Рейтингте қазба байлығын шығаратындар көш бастап тұр. Мұнай-газ мамандарының орташа айлығы 200 мың теңгеге жуықтаса, ал ең жоғарғысы 3 миллион теңгеден асады. Бірақ қызметке орналасу мәселесі тәжірибелі мамандар үшін де қиын. Мұнда бір орынға 6 адамнан келеді екен. Екінші орында рейтингте бизнес кеңесшілер алған. Олардың орташа жалақысы 1000 доллар, ал ең мықтысы 1 миллион теңгеден астам айлық алады. Үшінші орында айлығы 120 мың теңгені құрайтын заңгерлер алған. Тізімді ары қарай ақпараттық технологиялар мен телебайланыс саласы, маркетинг, жарнама жасаушылар жалғастырады. Ал айлығы төмен мамандығы иелерінің тізімінде дәрігерлер мен мұғалімдер бірінші орында тұр. Олардың орташа жалақысы 40 мың теңге. Бір қызығы, бұған дейін еңбегі өте жоғары бағаланған банк қызметкерлері қазір басымдығынан айырылып, айлығы аз мамандығы иелерінің қатарына қосылған. Олардың орташа жалақысы 73 мың теңге. Мамандар айлық жалақының төмен болғанына қарамастан, инфляцияның жоғары екенін мойындап отыр. Экономист Бейсенбек Зиябекұлы, экономика тұрақты дамымағандықтан халықтың әлеуметтік жағдайына тікелей әсер етіп отыр дейді. Оның айтуынша, халық сапалы дамыған экономиканың игілігін көріп отырған жоқ.
Ақшаның құндығы азая бастайды. Бұл мысалы 100 теңге айлық алатын болсам, сол 100 теңгеге алатын затым сапасы да саны да азайып бара жатыр ғой. Жақсы деп айтпай ақ қояйын, сапалы дамып жатыр, халық соның игілігін көріп жатыр деп айта алмаймын. Менің ойымша, тек қана біздің дамып келе жатқанымыз даму көзіміз тек біздің жаңағы шикізатымызға бағаның жақсы тұрақты өсуіне байланысты маған. Бұл өз Қазақстанның бір жылдық қана көрсеткіші емес, біздің оны егемендік алғаннан бастап дамып келе жатқан сектордың бірі сол. сол шикізат сату. Сапалы көрсеткіштерге әлі жетемей келіп жатыр.
Алматыдағы күнкөріс деңгейі өзге өңірлермен салыстырғанда 16.8% жоғары. Бұл статистика департаментінің келтіріп отырған дерегі. Аталған департамент Алматыда азық-түлік бағасы 5.8%, тауарлар 4.5%, халыққа көрсетілетін ақылы қызметтер 5% көтерілген деген дерек келтіреді. Сондай-ақ алматылықтардың табысы өткен жылмен салыстырғанда 3% өскен. Статистика департаменті қазіргі таңда орташа жалақы 102 мың теңге екенін анықтаған. Ал экономист Рахман Алшановта мұнай мен газ бағасының қайтадан өсуі зейнетақы, дәрігерлер мен мұғалімдер жалақысын өсіруге мүмкіндік берді дейді.
Үш факторға төмендегеніміз. Шетелдің ақша кезі азайды, құрылыс төмендеді, банкестен әлсіреді. Оның кейін мұнайдағы екінші ең ірісі сұраныс азайды, баға төмендеді шикізатта. Сонышында мұнайға құрылыс пен ақша сол бағаны деңгей сәл-сәл өңделді деп айта болады. Қазір қарасақ біздің сол кен байыту орындары, өңдеу орындары, сауда осының барлығы жұмыстардың арқасында мысалы көтерілді. Біздің экономикада мұнай газ саласы
Зерттеушілер Қазақстанда халықтың үймен қамтамасыз етілу жағынан және толыққанды тамақтану жағынан орта деңгейден де төмендегі дерек келтіреді. Сонымен қатар олар Қазақстан инвестиция тарту жағынан да орта деңгейден төмен орынды иеленіп отырғанын және банк ісі бойынша тұрақтылық жоқ екенін алға тартқан. Зерттеу қорытындысы соған қарамастан қазақстандықтардың 79% кәсіпкерліктің дамуына жағдай жасалған деп есептейтінін көрсеткен. Сонымен қатар зерттеушілер Қазақстанда экспортталатын тауардағы кәсіпкерлердің үлесі 0.1% құрайтын және кәсіпкерлік деңгейі бойынша әлемде 78-ші орынды иеленгенін көрсетіп отыр. Экономиканың қай саласы жақсы дамып келеді деген сауалға экономист Оразәлі Сәбден былай деп жауап береді.
Менің көңіліме толатын нәрсе мына өндірістің өсуі. Өндіріс дегеніңіз бұл енді тікелей товар шығару. Қайта өңдеу өндірісін біз жыл сайын критикаға алушы едік, осы қайта өңдеу өндірісі қалып қойды. Бір мына 19% өсіп отыр. Ол себептен кейбір жаңағы өндіріс күштерінің іске асқандығы жаңағы жұмысқа. Мен кеше ғана мына оңтүстік облыстарына барып қайттым. Батыс Қытай мен шығыс Еуропаның Еуропаға жол бағдарламасымен жол салынып жатыр қазір. Бұл жол трансконтиненталды жол, асфальт жол ғой. Бұл жол іске асатын болса 35 күн мына Қытайдан шыққан товар егер мұхит арқылы баратын болса 35 күн кешігіп барады. Мына 35 күн ұтады. Жолдың бойында қанша инфраструктура, қанша соны қамтамасыз ету сервисіне орталықтар ашылады. Бұның бәрі былай айтқанда халықтан ақша түседі халыққа. Жолды пайдаланған ақша түседі халыққа. Транспорттан түседі. Осы оңтүстік өңірлеріне бұл экономикасының дамуына үлкен септігін тигізеді. 3 жылда бітеді деп отыр ғой. Қазақстан дамуына үлкен әсер берейін деп отыр.
Құрметті тыңдармандар, бүгін сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстан экономикасы қалай дамып отыр және халықтың әлеуметтік жағдайы жақсарып отыр ма деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында мамандар пікірімен таныс болдыңыздар. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.